VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Makan sambal balado dengan petai di sebuah restoran yang ramai dengan pelanggan warga Amerika di Washington DC. Nah, itu pengalaman yang unik ya. Apalagi pemilik dan juru masaknya adalah orang Amerika. Liputan mengenai restoran yang menyajikan masakan Asia, terutama masakan Malaysia tersebut, akan kami sajikan dalam episode kali ini. Sekalian obrolan bersama pemiliknya. Dan sebagai pembuka, akan kami sajikan informasi mengenai biaya pernikahan yang meningkat akibat inflasi. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Dari VOA di Washington DC, sebagai informasi pembuka, sekarang kita temui reporter VOA, Lia Johannes.
Krisis kenaikan biaya hidup membuat warga Inggris semakin sulit untuk merencanakan pesta pernikahan. Tingkat inflasi Inggris yang berkisar 10% membuat calon pengantin yang mengunjungi The National Wedding Show berpikir keras untuk memutuskan mana yang perlu dilakukan dan yang perlu dihilangkan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Dalam acara The National Wedding Show atau pameran serba-serbi kebutuhan pesta pernikahan yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Inggris, sejumlah model tampak berjalan memeragakan fashion busana pengantin terbaru yang menjadi idaman para calon pengantin. Pameran itu digelar dengan latar belakang krisis biaya hidup yang semakin melonjak di Inggris sehingga mempengaruhi keputusan calon pengantin tentang rencana pernikahan mereka. Kombinasi biaya energi yang tinggi, kenaikan inflasi dan suku bunga, serta lemahnya ekonomi global, membuat perekonomian Inggris akan menghadapi resesi hingga pertengahan tahun depan. Jennifer Fahey, pendiri sekaligus konsultan pernikahan di Efficient Bride Guide, memberi pelatihan tentang bagaimana mengatur anggaran yang lebih baik untuk acara pernikahan. Ia mengatakan kesulitan keuangan ikut dirasakan industri pernikahan.
The cost of living crisis is having a substantial impact on brides and grooms at the moment. There's a lot of nervousness in the market where brides are not sure whether they want to go ahead with suppliers if they're going to increase their price.
Krisis biaya hidup berdampak besar pada calon pengantin saat ini. Banyak kekhawatiran di mana calon pengantin tidak yakin apakah mereka ingin melanjutkan rencana dengan pemasok jika harga semakin naik. Mereka benar-benar merasa khawatir hal ini akan berdampak terhadap mereka. Mereka mungkin tidak dapat merencanakan pernikahan, tidak punya cukup uang. Skenario terburuknya adalah mereka bahkan membatalkan pernikahan itu.
Leila Reckham-Biddle yang menikah pada musim panas di Spanyol mengatakan tentang pentingnya memonitor biaya.
I definitely say you have to budget 100%. So we had a budget at the beginning. And we just stuck to that budget as much as we possibly could. I had a spreadsheet.
Saya sarankan Anda untuk benar-benar membuat anggaran. Jadi kami sudah membuat anggaran dari awal dan kami berpegang pada anggaran itu sebisa mungkin. Saya membuat daftar dan benar-benar mengikuti daftar tersebut. Jika saya ingin sesuatu, saya hanya akan melihat berapa biaya tambahannya dan apakah itu memungkinkan.
Salah satu pengeluaran utama dalam pernikahan adalah gaun pengantin. Sebagian orang menghabiskan ribuan pound sterling untuk mendapatkan busana yang cocok. Namun dalam pameran itu, ada banyak pilihan busana seharga 200 pound sterling ke bawah. Tempat pesta dan gaun pengantin adalah dua dari biaya utama pernikahan. Selain itu, ada biaya tambahan untuk pemain musik dan penari. Imogen Rich, seorang pemain harpa, sangat menyadari bagaimana kenaikan biaya hidup mempengaruhi bisnis para musisi.
I think any musician is having to really rethink what they offer right now because
saya kira setiap musisi kini benar-benar harus memikirkan kembali apa yang mereka tawarkan. Jika tarif Anda terlalu tinggi, orang tidak akan mampu membayar Anda karena ini jelas adalah masa yang sulit. Namun pada saat yang bersamaan, jika Anda tidak memasang tarif yang cukup tinggi untuk kebutuhan Anda sendiri, Anda akan kewalahan karena kenaikan biaya hidup. Jadi sangat sulit untuk menyeimbangkannya.
Kebanyakan pasangan merencanakan pernikahan mereka beberapa tahun sebelumnya dan memiliki waktu cukup untuk menabung. Walau demikian, kenaikan biaya hidup berdampak besar terhadap penghasilan rumah tangga. Zoe Jobson, penyelenggara The National Wedding Show, mengatakan,
I think you can't get away from the cost of living crisis that everybody is talking about and everybody is impacted in one way or another.
Saya kira Anda tidak dapat terhindar dari krisis kenaikan biaya hidup. Setiap orang ikut terkena dampaknya. Namun hal yang baik tentang sektor pernikahan adalah pada tahap tertentu, sektor pernikahan tidak terkena resesi karena orang-orang sudah menabung sejak lama untuk menggelar hari perkawinan mereka.
Zoe menambahkan, calon pengantin dapat mengatur anggaran dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Nyari kue tiaw, singkong goreng, sambal goreng pete. Nah, di Washington DC. Ini dia tempatnya, yuk kita makan.
Makan adalah sebuah restoran di Washington DC yang menyajikan makanan khas Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Pemiliknya adalah...
My name is James Wozniak. I am the chef owner here at Makan and Thirsty Crow in Washington DC.
Makan dibuka tanggal 8 Maret 2020. Sempat ditutup satu minggu kemudian ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika Serikat, tapi James tidak menyerah.
You know, believing in the project and just, you know, loving what we were doing, you know, just really helped me get through. And just having a lot of amazing people on this project. Everybody believed in it and worked very hard and, you know, it really made the difference.
Percaya pada proyek ini dan mencintai apa yang kami lakukan benar-benar membantu saya melewati berbagai rintangan. Memiliki banyak orang yang luar biasa dalam proyek ini dan percaya serta bekerja sangat keras juga benar-benar membuat perbedaan, kata Chef James. Chef James jatuh cinta pada masakan Malaysia ketika ia berkesempatan mengunjungi negara itu di tengah proyek yang sedang ia kerjakan di Kamboja. Alasannya,
the big thing is just the creativity. You know, like you said, there's lots of Indian influence, Chinese influence, Thai, there's British and Portuguese. How everything melts and just works and, you know, it's just so creative and again the flavors, it's rich, it's spicy, it's, you know, it's sweet, it just hits on every note. You know, I enjoy putting it on a plate and sharing it with people and just seeing that same expression, you know, and that I get.
Chef James suka akan berbagai kreativitas yang tertuang dalam masakan Malaysia dengan berbagai pengaruh dari berbagai negara seperti India, Thailand, Inggris, dan Portugis yang dikatakannya kaya akan bumbu dan cita rasa. Chef James pun mempelajari berbagai resep masakan Asia, khususnya Malaysia, secara mandiri, serta belajar dari chef masakan Asia terkenal di Washington DC, Chef Seng.
Unrefined palm sugar, some chilies, and some garlic. And then we'll just go on one ladle of that.
Lazimnya restoran-restoran yang menawarkan makanan baru di lidah masyarakat Amerika tentu saja sebuah tantangan. Tapi menurut James, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi restorannya. Kesulitan yang dihadapi restoran makan adalah mendapatkan bumbu dan bahan yang sesuai dengan resep asli.
You know, there's certain dishes that I want to do, but I won't do just because, you know, they're missing key components. And now with the supply chain even worse than it was, you know, it's making things even more difficult. And so, you know, as many new and creative dishes that I want to do, I really have to just scale it back and, you know, if the ingredient pops up, I'll grab it and run a special. But yeah, I don't want to do something that's very watered down because the ingredients we're not able to get them.
Chef James pun mengatakan terkadang ia harus mengurungkan niatnya membuat satu masakan karena kesulitan mendapatkan bahan utamanya. Ia merasa lebih baik untuk tidak membuatnya daripada memiliki rasa yang kurang tepat karena tidak adanya bahan masakan tersebut. Hingga terkadang ia harus pergi ke New York untuk mendapatkan bahan masakan yang dibutuhkan. Salah satu masakan andalan dimakan adalah balado udang petai. di mana petai tentu saja masih menjadi makanan yang unik bagi kebanyakan orang di Amerika. Karyawan di restoran makan ini pun diberikan kesempatan untuk mencobanya supaya dapat menjelaskan ke pelanggan mereka. Lauren, Eleanor, dan Anthony, karyawan di restoran ini mengatakan,
"Wow, it's a different flavor. It's really like almost funky but delicious. It's as well with the sauce, which is a little like sweet, spicy."
The best way to describe it would be the almost petrol-y flavor of it. That has a really good aftertaste. I mean, it's really good with other things.
Bagaimana komentar para pelanggan? Alex Berger, seorang warga Amerika, serta Mary Gunawati, seorang diaspora Indonesia, mengatakan,
"Yeah, I loved it. It was wonderful. Very flavorful food and a little spicy, but I'm told it was pretty bland for an Indonesian standard, but I really enjoyed the food."
Di sini susah ya nemu makanan Indonesia, Malaysia. Jadi ya memang exploring tempat aja, dan salah satunya sini kan memang areanya lebih enak ya.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ala Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA. The Voice of America. Para ilmuwan terus mencoba mengungkap misteri tragis terdamparnya 200 paus pilot di pantai barat Tasmania. Walaupun upaya penyelamatan yang rumit telah usai dilakukan, bagi para ahli kelautan, tugas yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jauh di dalam ruang penyimpanan museum, rak-rak dipenuhi dengan berbagai sampel.
This one here in Andrew's Big 12. You can see it's actually formed this really big single tooth.
Ini adalah paus berparuh Andrews. Anda bisa lihat ada gigi tunggal yang sangat besar, kata Dr. David Hawking, ahli zoologi di Tasmanian Museum and Art Gallery di Hobart, Australia, kepada Associated Press. Museum ini adalah tempat penyimpanan harta karun bagi para peneliti yang mempelajari kehidupan laut. Kembali Dr. Hawking.
So I'll show you one of the examples of some of the samples that have come through from this stranding. So if you look, you can see that dark black layer is the skin, and then the white stuff underneath is the blubber layer.
Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda salah satu contoh sampel yang diperoleh dari peristiwa terdamparnya paus ini. Anda dapat melihat bahwa lapisan hitam yang lebih gelap adalah kulit, dan bagian putih di bawahnya adalah lapisan lemak, kata Hawking. Ketika Ocean Beach di pantai barat Tasmania diselimuti oleh lebih dari 200 paus pilot yang terdampar pada bulan September, bukan hanya tim penyelamat yang berpacu dengan waktu.
As soon as this event happened, we started getting calls from researchers around the world as well, who were contacting us to ask us if there were particular types of data that we could collect or things we could look out for while we were there.
Segera setelah peristiwa ini terjadi, kami juga mulai mendapat telepon dari para peneliti di seluruh dunia yang menghubungi kami untuk menanyakan apakah ada jenis data tertentu yang dapat kami kumpulkan atau hal-hal yang dapat kami awasi saat kami berada di sana, kata Dr. Hawking. Sebuah tim dari Museum dan Galeri Seni Tasmania ini mengumpulkan spesimen dari paus yang tidak bertahan hidup. Mereka akan disimpan tanpa batas waktu dalam koleksi negara bagian di museum. Profesor Mary Ann Lea, seorang ahli ekologi kelautan, mengatakan hal ini penting untuk dilakukan karena hewan ini biasanya tinggal sangat jauh dari daratan dan sering hidup di bagian laut yang dalam.
Because these animals are so far ranging, they live at depth often, we know so little about them.
Meskipun terdamparnya paus-paus ini secara massal bukanlah sesuatu yang diinginkan, namun hal ini dapat menawarkan kesempatan langka untuk mendekati dan lebih mengenal hewan-hewan ini. Selain itu, bukan hanya Tasmania saja yang diuntungkan. Dr. Hawking mengatakan,
"So for instance, one of the samples we were able to collect at this event was a brain from one of the animals, which is going to some researchers in the US that are interested in whether or not some sort of brain injury maybe partly one of the things that contributes to these sorts of events."
Jadi misalnya salah satu sampel yang dapat kami kumpulkan pada peristiwa ini adalah otak dari salah satu hewan yang akan dikirim ke beberapa peneliti di Amerika Serikat yang tertarik untuk mempelajari apakah cedera otak terjadi atau tidak, serta apakah cedera otak turut berkontribusi pada peristiwa semacam ini, kata Dr. Hawking. Setiap data baru yang terkumpul diharapkan dapat menjelaskan penyebab terjadinya tragedi satwa liar ini. Demikian laporan VOA. We'll be right back.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.